You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il budget si è presentato il 23 ottobre. Il governo è stato affissato di un bisogno di maniggia da chi è misenni nel popolo e successi di Wakisep. Watla'a ta' consultazioni e il ministro al-finanzi, professor Edward Cipluna, għalli budget bilanċjat ikun biżejjed issa ma' hemmx bżonn surplus kbir u kun xi jkun id-dħul żejjed li jiġi il-gvern irid jonfoq u jerġa' jqassam. Huwa importanti waqa' li l-gvern jassess u joqgħod attent mill-ekonomija ta' suċċess u issa li s-suċċess m'għandux jittieħed for granted. Iżda iktar dan jiġi studjatu interpretat. Ġi tippreżentata wkoll ħarsa lejn il-sena korrenti fejn il-Ministru qal li real estate u xogħol ta' barrieri kienu l-iktar industri ewlenin f'termini ta' tkabbir. Qal li hu jitħasseb biss għall-industrija jekk il-provvista ma tkunx qed tirrispondi għad-domanda. Sostna li l-iskema tal-beħ tal-passaporti kellha effett pożittiv fuq is-surplus tal-budget. Iżda l-gvern dejjem jimmira li jibbilanċja l-kotba. Huwa kruċjali li jkun hemm bini ekonomiku, ambientali, soċjali, umanu anke kapital istituzzjonalizzat. Prim Ministru Joseph Muscat semma proposta li lan tagħha u li l-kontratti jew ftehim dwar kera ikunu illistjati f'reġistru uffiċjali. Għalli riforma dwar il-kera mhux se tgħin lil dawk li jikru verer kera għoli, iżda lil dawk li jgħixu f'sitwazzjonijiet mhux sensibbli. Prim Ministru kien qed jitkellem waqt laqgħa ta' qabel il-budget mal-iżviluppaturi fejn il-President tal-Malta Developers Association, l-MDA, Sandro Ketkuti, ippreżenta proposti għall-budget li ġej. Dr. Muscat għal ma jistax jifhem kif qed hemm sitwazzjoni fejn xi kontratti dwar renti mhux reġistrati. Għalli riforma se tħalli s-suq ikompli opera kemm jista' jkun b'mod ħieles waqt li tagħmel xi parametri li jħallsu dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. L-NDA qed tipproponi li dawk involuti fl-ispekulazzjoni ta' proprjetà jistgħu jaġixxu bħala garanters għal dawk li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom li ma jkunux jistgħu joħorġu 10% depositu meftiex biex dawn jiksbu l-lowl mill-bank. Nota pożittiva li toħroġ dwar il-każ tal-abbandun ta' tarbija f'Buġibba kienet li miet jekk mhux eluf ta' familji kienu lesti li jaddottaw din it-tarbija. Dan qalu l-Prim Ministru f'intervista qasira fuq One Radio dwar dan il-każ. Dr. Joseph Muscat qal li dan huwa li għamilna il-pajjiż li aħna ħeġġeġ l-soċjetà Maltija biex jippruvaw jisfmu u jempatizzaw malhom jew ġenituri li abbandonaw it-tarbija. Iktar milli ngħidu fuq il-ġenituri, is-soċjetà għandha tajnu. Ikkritikaw lil dawk li ħarġu mill-ewwel biex iwaħlu fl-om. Qal ma jistax jifhem kif hija biss l-om li kienet kundannata meta ż-żewġ ġenituri kienu responsabbli għat-tarbija. Għalli Malta m'għandix tkun soċjetà li titfattor fuq in-nisa, iżda soċjetà li r-responsabilità hija l-ġenituri tagħha. Għalli fl-aħħar snin kien hemm tliet każi simili. Dwar il-politika tal-gvern li jiddaħħal trasport b'xejn għall-iskejjel sostna li din kellha tiddaħħal f'perjodu relattivament qasir biex ma jkunx hemm tħarbit fis-sistema. Il-Prim Ministru qal li familji bi tfal fl-iskejjel privati u tal-Knisja se jifrankaw mal 700 euro fis-sena fit-trasport ta' tfal tagħhom, miżura li tiswa 26 miljun euro li tfisser mal 6,300 vetturi inqas fit-toro. Għalli l-service providers, dawk li jipprovdu dan is-servizz, se jitħallsu direttament mill-gvern. 42,000 students jużaw is-servizz, l-iżda mhux se jkun b'supervizjoni. Gvern għażel app-based monitoring system Originarjament il-gvern tal-Labor kien wieħed li dan it-trasport kellu jkun supervizjoni. Il-kwistjoni li l-oppożizzjoni għandu jkollha kopja tal-inkjesta dwar l-Igrant miex biss hija battalja fil-qrati, iżda battalja għad-demokrasija fil-pajjiż. Jekk wieħed jemmen fid-demokrazija allura għandina għad f'din il-ġlieda tal-Partit Nazzjonalista. Dan qalu il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia, fetandrizza partitarji tal-Partit Falkarxin, għalli l-Avukat Ġenerali qed jagħmel minn kollox biex iwaqqaf milli l-Oppożizzjoni tikseb kopja tal-inkjesta permezz tal-Qorti Kostituzzjonali. Ir-rapport huwa dwar l-inkjesta dwar allegazzjoni li il-mara tal-Prim Ministru kienet ifsita dik li kienet kumpanija sigrita Igran. Fid-diskors tiegħu Dr. D'Alia qal li l-gvern daħħal lill-Kummissarju tal-Pulizija fil-But wara li bidel il-kap tal-Pulizija diversi drani u sostna li xtara gazzetti biex jikkontrolla l-midja. Dr. D'Alia qal li issa l-gvern qed jiġbed l-ispaga fuq ras l-Avukat Ġenerali. Dr. D'Alia qal li dak li kien meqjus bħala għażiż għall-poplu Malti issa jinsab taħt id-dida minħabba l-amministrazzjoni Laburista preżenti. Sosta li mhux iktar sikur li timxi fit-toroq taħt il-Labor u ħeġġeġ li n-nies biex dawn jimxu mal-Partit Nazzjonalista. Sosta li l-edukazzjoni m'għadix tajba biżejjed taħt il-Labor u stidel li n-nies biex jaħdmu biex iħarsu l-edukazzjoni. Ikkritika wkoll il-gvern li jġib aktar ħaddiema barani biex isostni tkabbir ekonomiku waqt li min-naħa l-oħra il-gvern ma ħalox setturi ġodda jew ħajjar industri ġodda lejn Malta. Il-gvern ma kellux għażliet oħra xieħu ħlief li jiddependi fuq ix-xogħol tal-baranin biex jevita li l-ekonomija Maltija ma tiqafx. Sostna li imbagħad għandek ċerti lokalitajiet bħal Marsa u l-Ħamrun jiffaċċaw problemi ta' immigranti joqdu fit-toroq jew f'ġonna pubbliċi. Staqsam fejn jgħixu dawn in-nies fl-irtiet tal-baqar bħall-annimali. Il-gvern għandu għall-inqas ikun jaf dawn il-baranin minn fejn ġejjin u minn huma u għandu jiġu mgħallem il-kultura Maltija biex jintegraw malajr. Wara kollox għal Dr. D'Alia Malta hija ta' kulħadd u m'għandniex niddejqu ngħidu minn aħna.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.